fletojmë kalendarin. Shekulli ishte vetëm 2 vjeç. Kështu e përshkruan datëlindjen e vet në Napoleonin, konsul i parë Victor Hugo, patriark i letërsisë romantike franceze që lindi në Brezançon të Francës me tërë shkurt e vitit 1802. Në të njëjtin vit me autorin e romanit Të Mjerët, lindi në Bellier, i biri i një bujku që më pas do të bëhej i peshgjev si imzot Muriel tek romani Hugoit, e që do të kthente në rrugë të drejtë duke thirrur vlla, jo vetëm një ishte burgosur zemërbar si Jean Valjeani, por mira pagan nga Indokina, të cilit i deshi sikur t'i kishte vërtet vëllezër. Me i peshgjin Muriel, Victor Hugo krijon të figurën ideale të prelatit të lidhur ngushtë me popullin dhe me mjerimin e tij, me shpirt sa ungjillor aq edhe revolucionar. Po ta kishte njohur imzot Kenon, do të kishte pasur rastin të shihte figurën jo letrare, por reale, të një biri të popullit për të cilin i afërmi nuk ishte një shprehje e përgjithshme, as një farë klase shoqërore, që jetonte në një vend apo në një periudhë të caktuar historike. I afërmi për të përfshinte të gjitha klasët, të gjitha racët e kombet, në atë revolucion të përhershëm ungjillor që është krishterimi i vërtet. I pagzuar në një kull sane, i edukuar nga familitarët e fshatit, shtjefni i ri studioj mendimin e prindërve që i paguanin mësuset me dhuratën në natyrë. Kur hyri në teologji, e mashiti petkun e saj të martesës për t'i bler uniformen e studentit. Pastaj, por sa u shugurua me shtarë, gjëja e parë që bëri ishte t'i blente nënës një fustan të ri. Nuk e gjeti me njëherë rrugën e meshtarisë, shtjefni. Në fillim bëri punë të ndryshme, pastaj shërbeu si katekist e si mësues besimi. Se fundi e gjeti rrugën e vërtet duke hyrë kështu në vitin 1827 në kongregatën e etërve misionar të Shën Vincenz de Paulit. Një vit me vonë, misionari i ri, shtjefni, arrinte në Indokin. Në vitin 1835 u shugurua i peshgjev i Metropolisit e filloi me njëherë betejën për të mbrojtur besimtarët e tij në përkëmbur e të përsekutuar nga ana e autoriteteve budiste. E në këtë betejë nisi të fitonte mira shpirta për Zotin. Mira vetë nisën të ktheheshin në fenë krishterë, të frymzuar nga shembulli i jetës së i peshgjevit. Kur njëri prej tyre detyrohej me tortura të mohonte fenë e re, 100 të tjerë kërkonin pagzimin. Kleri i vendit u trefishua, u hapen shumë shtëpi për edukimin e jetimëve, vijoi me zel të madh për kthimin e librave kishtar dhe fama e peshgjit francez arriti deri në zonat e largëta malore të Laosit. Në vitin 1861, gjatë përsekutimit të krishterëve nga ana e mbretit Tu Duk, i peshgjvi shejt u kap dhe u mbyll në kafaz. Nuk u mbyt më njëherë, por dal nga dal me helme që përdornin vendasit deri sa mbylli syt me 14 nëntor të vitit 1861. Prandaj konsiderohet martir dhe nderohet me titullin i lum. Roje që ruanin than për të se ishte bëri për kryer. Prandaj qeli nxitoi ta merrte para se të psonte një poshtrim të ri. E kishin fjalën për trajtimin e trupit e tij të vdekur, të cilit ju prej koka. Një vit pas vdekjes së tij, një traktat ndërmjet Francës e Indokines sankciononte të paktën në teori lirinë e kultit në vend.